4. mūža grāmata, 16. nodaļa, 222. lapuse. Tad celās Korahs, Iskara dēls, Kehata dēls, Levī dēls un Rūben dēli, Dātans un Abirams, Eliaba dēli un Ons, Peleta dēls. Tie celās pret mūzu kopā ar vīriem no Izraela dēliem, 250 sapulces ievēlētiem vadoņiem, vīriem ar vārdu. Tie sapulcējās pret mūzu un Āronu teica tiem, gana jums, visa sapulce, viņi visi ir svēti un kungs ir viņu vidū. Kādēļ jūs paaugstināties pār kungu sapulci? Kad Mozus to dzirdēja, viņš krit uz savu vaigu un runāja ar Korahu, un viņa pulka sacīdams, rīt kungs parādīs, kurš pieder viņam un kurš ir svēts. Tam viņš liks sev tuvoties. Tam, ko viņš izvēlēsies, viņš liks sev tuvoties. Dariet tā. Ņemiet kvēpināmos traukus, tu, Korahu, un viss tavs pulks. Rīt iedziet tos tajos uguni un lieciet tur kvēpināmās smaržzāles kungu priekšā. Tas, kur kungs izvēlēsies, būs svēts. Gan ir jums Levī dēlu. Mozus sacīja Korham, klausieties no Levī dēlu. Vai jums maz, ka Izraela Dievs ir nošķīris jūs no visu Izraela dēlu sapulces, tuvinādams jūs sev, lai jūs kalpotu kungu mājoklī, lai stāto sapulces priekšā un kalpotu tiem? Viņš ir pietuvinājis tev un visus tavs brāļus Levī dēlus, un jūs vēl prasāt arī priesterību? Tādēļ tu kopā ar visu savu pulku esi sapulcējis pret kungu. Kas tad jums Ārons, ka jūs kurnat pret viņu? Mozus likt savu Dātānu, Abiram, Eliabu dēls, bet tie teica, mēs nenāksim. Vai maz, ka tu mūs izved no zemes, kur pūst piens un medus, lai nonāvētu tuksnesī? Tu vēl gribi valdīt pār mums kā augstmanis? Tu taču neesi mūs atvedis uz zemi, kur piens un medus plūst. Neesi devis mums mantojumā lauks un vīndārus. Vai tu gribi izdurt šiem vīriem acis? Mēs nenāksim. Tad Mozus jau stipri iesvilās un teica kungam, nepieskaries viņu labības dāvanām. Pat ne Ēzeli no viņiem es neesmu ņēmis, un nevienam no viņiem es neesmu darījis ļaunu. Un Mozus teica Koraham, es rīt kungu priekšā kopā ar savu pulku. Tu, viņi un Ārons, rīt. Ņemiet katru savu kvēpināmo trauku, lieciet tajā kvēpināmā smaržzāles un pienesiet kungam. Katrs lai nāk ar savu kvēpināmo trauku, 250 kvēpināmie trauki, un tu un Ārons, katrs ar savu kvēpināmo trauku. Un katrs ņēma savu kvēpināmo trauku, iedez tajā uguni, ielika kvēpinās maržāles, viņi visi stājās saiešanas telas durvīs, un tāpat arī Mozus un Ārons. Un Korahs pulcināja pret viņiem visu sapulces pie saiešanās telas durvīm, un visai sapulcē parādījās kunga godība. Un kungs sacīja Mozum un Āronam, nošķirieties no šīs sapulces, un es tos aprīšu vienā mirklī. Viņi krīt uz savu vaigu un sacīja, Dievs, ik viens miesas gara Dievs, tikai viens cilvēks grēkojas, vai tad tu dusmosies uz visu sapulci? Un kungs sacīja Mozum, runā uz šo sapulci, un visām pusēm atkāpieties no Koraha, Dātāna un Abirām mājokļiem. Tad Mozus devās pie Dātāna un Abirām un viņiem pakaļ gāja Izraela vecajā. Un viņš runāja uz sapulci sacīdams, ejiet jau mūs no šo ļauno vīru teltīm un nepieskarieties nekam, kas pieder viņiem, ka jūs netiekat aizraut līdzi visiem viņu grēkiem. Un tie atkāpās no Koraha, Dātāna un Abiram mājokļiem. Un Dātāns un Abirams iznāca un nostājās savu telšu durvīs kopā ar savām sievām, dēliem un mazajiem. Un Mozus teica, nu jūs zināsiet, ka kungs man ir sūtījis visu šo darīt, un tas nenāk no manis pašu. Ja šie vīri nomirst tādā pašā nāvē kā visi cilvēki, un viņus piemeklēs visi cilvēki liktenis, tad ne kungs man ir sūtījis. Bet ja kungs rādīs brīnumu un zem atplatīs muti un aprīs viņus un visu, kas viņiem, un tie dzīvi noies šeolā, tad jūs zināsiet, ka šie vīri ir zaimojuši kungu. Un kad viņš beidz runāt šos vārdus, zem tiem pāršķēlās zemi. Zem atplet muti un aprī viņus, viņu namus un visus ļaudis, kas pie Korahu, un visu viņu mantību. Un tie dzīvi nogāja šeolā ar visu, kas tiem bija, zemi viņus apklāja, un tie tika iznīcināti no sapulces vidus. Tiem brācot visi Izraels, kas bija tiem apkārt bēga un teica, ka zemi arī mūsu neaprī. Kungs nāca un aprī 250 vīru, kas pienesuši kvēpināmas maržāles. Tas ir Dieva vārds. Amen.
Ko prieks jūs redzēt Rīgas reformātu draudzē. Mēs turpinam mācīties, kā tas ir sekot Dievam tuksnesī, kā Izraela tauta ir tuksnesī 4. Mozes grāmatā, tā arī mēs esam ticīgie draudze, ir svētceļnieki, kas vēl nav apsolītajā zemē, kas ir vēl ceļā. Mēs esam līdzīgi kā viņi šobrīd pasaulē, kur mēs piedzīvojam grūtības, ciešanas, bēdas, bet Dievs savu tautu ved uz apsolīto zemi, uz paradīzi. Ja? Tā ir kristīgā ticība, vai ne, ko mēs sakam. Un vai tu esi kristiets, vai tu esi viesis? Mēs redzēsim, ko tas nozīmē. Kāda ir izaicinājuma un kāda palīdzība Dievs mums sniedz šajā ceļā uz apsolīto zemi. Nu, ko es nolasīšu vienu pantu no apustuļu darbiem, no 4. Nodaļas 12. Pantu. Tad aizlūksim un tad ieskatīsimies šīs dienas rakstvietā. Šis akmens, ko jūs nama cēlā esat atmetuši, tas ir kļūst par stūrakmeni. Un nav pestīšanas nevienā citā. Ne cits vārds zem debes ir cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Lūksim, Tēvs. Tiešām mēs Tev pateicamies, ka tad, kad visa pasaule, Tavas jaunās radīšanas un glābšanas, Tava tempļa, dzīvā tempļa, stūrakmeni Kristu atmet gan reliģiskie vadītāji, gan tie, kas ir vareni un augsti šajā pasaulē. Tu, tiem, kas nāk pie viņa kā pie dzīva akmens, tu sniedz mums pestīšanu. Un palīdz mums arī tagad, atsāt to, ko mēs dzirdēsim un lasīsim, uzlūkot Kristu Tēvs un būvēt stipri savu dzīvi uz viņa, tiešām neatmetot cerību un ticību un to glābšanu, ko tu mums dod, un mūžīgo savu valstību, ko tu ar viņu dod Tēvs. Palīdz mums Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Jūs redzējāt mūsu uzaicinājumu uz dievkalpojumu, es arī tur, kur es citēju, vācu filozofu Hegelu, kurš teica, ja vienu lietu mēs varam mācīties no vēstures, ir tas, ka mēs no vēstures neko nemācamies. Ko mēs redzam no vēstures? Es klausos arī Toma Holanda podcastu Rest is History, ja, kur viņiem viens raidījums ir par to vēstures mācības. Viņi tieši runāja par to, ka mēs pašā neko nemācamies no savas. Un tas ir gan kopā kā cilvēce, bet arī individuāli. Mēs kāpjam uz tiem pašiem grabekļiem, mēs atkārtojam vienus un tos pašus grēkus, mēs atkārtojam vienus un tās pašas kļūdas. Šīs te epizodes, kas mūsu priekšā arī šeit 16. Nodaļā, ja jūs lasat viņus tā kā vienā piegājienā šīs 16 nodaļas, jūs redzat, ka Izraels tā kā vienu un to pašu dara. Un tu tā kā domā, ok, es tā kā nesaprotu. Es tā kā nesaprotu, kā tas ir iespējams. Jūs tikko to pašu darījāt, jūs saņēmāt sodu, brēcāt, Dievs jūs piedeva, un nākamajā nodaļā jūs to pašu darat. Jūs tiešām esat dumji. Ja? Un cik dumjam ir jābūt cilvēkam, lai visu laiku atkārtot vienu un to pašu? Ja? Un tas ir tā kā, ka tu rādi ar pirkstu uz kādu, tev trīs pirksti rāda pretī. Ja? Tas ir tas par tevi. Ja? Bez šīs te Dieva iejaukšanās, bez viņa glābšanas, tu un es, mēs esam tikpat dumji. Ja? Mēs esam tikpat dumji, ka tu domā, nu kā jūs varat būt tik dumji, viņš tevi iesaista šajā humorā par sevi īstenībā. Tas ir bēdīgs humors, ja? Bet tas ir par tevi, vai mēs neesam tādi paši, mēs šodien dziedam par to, cik Dievs ir labs, kā viņš gādā slavējumu par viņu piedošanu un rītdien, ka tu kavēsi uz sapulci, svarīgu biznesa sapulci un nevarēsi atrast, kur mašīnu nolikt, tu teiksi, Dievs, ja tu mani mīlētu, tu man būtu sarūpējis, ka man ir kur ātri noparkoties, ja? Tas skaidri parāda, ka tu par mani negādā. Ja? Tas ir triviāli, bet mēs to darām. Nu, kur tad ir tava mīlestība, Dievs? Ja? Vai mēs neesam tādi paši, mēs esam tieši tādi paši, jo šeit iepriekš, ja šajā epizodē mēs redzam te tādas divas sacelšanās epizodes. Viena, kur šī te Korāha noorganizētā sacelšanās pret Āronu, viņi bija daļa no priesteriem, bet tad bija augstais priesteris, tikai viens, caur kuru tauta varēja tuvoties Dievam. Ja. Kur viņi pasaka, hei, mēs visi esam, mēs visi varam kalpot Dievu priekšā, kāpēc viņš ir vienīgais? Ja. Sacelšanās pret Āronu un divas nodaļas atpakaļ mums bija sacelšanās arī pret Mozi. Kāpēc? Vai tad mums visiem Dievs nav runājis? kur Ārons ar Miriam nāk pret Mozu. Ar ko viņš ir labāks? Tikko tas bija. Ja? Un otra epizode, kur cilvēki kurn pret Mozu un saka, tu mūs izvedi no Ēģiptes, kur piens un medus tecēja. Ja? Tu mūs izvedi te nomirt un neko neesi. Tu mūs neesi sagādājis absolūto zemi. Un tikko bija tas, kur pret Mozu tu mūs izvedi no Ēģiptes, kur mums bija loki un ķiploki un melonas. Un tagad tūkstnesī tā pretīgā manna, ja? Tu mūs esi atvedis te nomirt. Es tevi viens un tas pats atkārtojas, viens un tas pats atkārtojās. Vien un tie paši grēki. Un ja tu esi cilvēks, saka, hei, klausies, es arī labprāt tā kā, kāpēc mēs kāpjam uz tiem pašiem grabakiem? No kurienes nāk un kur ir zāles? Mēs šodien to drusku diagnosticēsim un nonāksim pie šīm tie atbildēm. Un galu galā mēs drusku atpakosim šo domu, bet šīs zāles ienāk tad, ka mēs saprotam, ka Dieva vienīgais ieceltais augstais priesteris un ķēniņš Kristus ir vienīgais, kas mums tiešām piedod grēkus un ieved Dievu paradīzē, Dieva apsolītajā zemē. Viņš ir vienīgais, ka mēs to sākam novērtēt un saprast, tas ārstēs, tas sāk ārstēt. Mums gan visu dzīvi vajadzēs to mācīties. Tas nav tā kā vienreiz, tas notiksies. Ja? Bet tad, kad mēs saķeram tās lietas, sākam viņus novērtēt un pielietot un no viņām tā kā, dzīvot, tas ārstēs šo pastāvīgo kāpšanu uz tiem pašiem grābekļiem. Ja? Ok, ko tas nozīmē? Paskatīsimies. Tad, pirmkārt, mēs redzam, ka šī te pirmā sacelšanās, Korahas sacelšanās pret Ārona noliec šo totālo nepieciešamību pēc glābēja, ka viņiem ir totāla nepieciešamība pēc grēku piedošanas. Respektīvi, pēc tā kaut kādā veidā tādas grēkatziņas noliekšana. Viņi saka, hei, mēs visi. Ja? Ir taču ok, kāda starpība. Ja? Kāpēc tikai viens? Un šajā pirmajā epizodē Dievs mums māca, ka viņam ir noteikta kārtība, kā viņš mūs glābs. Un ja mēs to nenovērtējam, ka tikai caur šo vienu personu, kas vecā derībā bija Ārons, kas atnāca un uzlika jēram savas rokas, tādā veidā pārstāvot tautu un pārnesot tautas grēkus uz šo vienu upuru dzīvnieku, kā starpnieks, kas iegāja Dievu svētajā vietā ar asinīm kā vidutājs, ja? Dievs ielika šo kārtību, viņš vecajā derībā jau viņiem mācīja tikai caur vienu personu, caur vienu starpnieku. Nevis visi kaut kā. Ja? Jā, Dievs mājoja visu tautas vidū dēļ tā, kā sekas. Ja? Un viņi tā kā saka, hei, kāpēc mēs nevaram visi? Ja? Viņi pretojās šai Dievu noteiktajai kārtībai tādā veidā noliedzot savu totālo grēcīgumu. Ja? Savu totālo grēcīgumu, ka tikai tādā veidā, kā Dievs ir noteicis. Paskatieties, lūk, kā sāk šī sacelšanās, tātad 16. Nodaļā sākot ar 1. Pantu, jūs arī varat sekot savu bībelēs, tad 222. Lapas puse. Tad celās Korahs, Icahāra dēls, Kehāta dēls, Levīta dēls un Rūbena dēli, Dātans un Abirāms, Eliāba dēli, Ons, Pelēta dēls, tie celās pret Mozu, kopā ar visiem no Izraela dēliem, 250 sapulces ievēlētiem vadoņiem, vīriem ar vārdu, te sapulcējās pret Mozu un Āronu un teica, gana jums, visa sapulce, visi tie ir svēti, un kungs ir viņu vidū. Kādēļ tad jūs paaugstinies par kunga sapulci? Respektīvi, viņi bija priesteri, kas bija aicināti kalpot templī, ja? Bet viņi nolēdza to tikai, ka caur šo te vienu viņu var nākt. Dievu klātbūtnē. Ja? Un Dievs bija noteicis, jūs tik slikts jūsu stāvoklis, ja? Ka nekādā citā veidā, tikai kā es jūs glābšu caur šo te vienu personu, caur augsto priesteri, kas būs starpnieks, jums nav variantu. Ja? Un pirmkārt, ja tu neesi kristietis, tas ir ļoti tipisks pieņēmums sabiedrībā. Kāpēc tikai tādā veidā? Kāpēc tikai caur Kristu? Mēs visi varam piedzīvot Dievu. Ja? Tas nav nekas neparasts. Vai tavi kolēģi, un ko tu atbildēsi saviem draugiem skolā, ja, kad tu saki, es esmu kristies, domāju, ka tikai ar Kristu vai ar saviem kolēģiem. Viņi ļoti sadusmosies. Ja? Līdzīgi kā šeit. Tas nav nekas tāds jauns, kā mēs šodien domājam. Cilvēki vienmēr tam pretojās. Cilvēki tam vienmēr pretojās, ka šis te veids, kā var nākt Dieva klātbūtnē, ir tikai Dieva noteiktais un nekā savādāk. Ja? Tikai caur šo vienu personu. Kur tajā pat laikā, ziniet ko, tur, kur mēs saskaramies ar dzīvības un nāves jautājumiem, mēs arī mēs saprotam, ka nu, tā kā negluži jebkurš to var darīt. Ja? Ja jūs esat mediķi, ēnošanas dienā, kad bērni nāk uz paskatīties, kā jums iet darbā, jūs neteiksiet, hei, šodien mums ir ēnošanas diena, šodien bērni operēs. Ja? Jūs tā kā, hei, ja tu būsi uz tā galda, tu teik, netuvojieties man. Anestezologs, ņemiet visu ārā, visi sevi mājās, jūs ko iedomājieties? Mēs visi, ja? Tad, kad nonāk pie dzīvības nāves jautājumu, mēs saprotam. Nav tā, ka jebkurš vienkārši var būt. Jo mēs to vienkārši uzskatām, nu un kas? Vai ziniet, kā, teiksim, jūs lidosiet tā lidmašīnu, šodien sakam, klausieties. Mums šodien ir daži bērni, kuriem augsti skori, tā te Roblox spēlīties ar lidmašīnas pacelšanu un nosēdināšanu. Viņi šodien mūs visi pacels un nosēdinās lidmašīnu. Jūs teikt, stop, bērni, sieva, ņemam čemodāns kāpjam ārā. Nekādā gadā, tagad kāpjam ārā, ja? Kur ir dzīvības un nāves jautājumi. Paturpinot šo, iedomājieties, jūs pērkat savu Ryanair biļetu uz Kipru, un tur ir, ziniet, kā visi, ja tu tādu bagāžu grib ņemt, un tur ir, teiksim, ar kādu lidmašīnu jūs gribat lidot, kur ir, teiksim, labi, forši čaļi, bet viņiem ir, nu, augsta iespējamība, ja, ka viņi nosēdinās to lidmašīnu. Viņi, kopā normāli, viņi ar simulātoru parasti nosēdina, ja. Un tad tu var 15 eiro piemaksāt, kur nulle iespējamība, riska iespējamība, ja. Tikai piemaksā 15 eiro, un tur ir veči, kur kļūdas iespējami bija nulle. Ja? ChatGPT ir atlasījis 30 pilotus, kur nav iespējams, ka lidmašīna ies bojā. Tu nepiemaksāt 15 eiro. Šiem lidotājiem iespējami ir nulle. Pareizi. Ko es gribu teikt? Tad, kad tu nonāc dzīves situācijās, kur ir dzīvības un nāves jautājums, un šīta epizode beigās mums parāda, tas dzīvības nāves jautājums. Apsieties, kas notiek ar tiem, kas saceļās pret Āronu. Ar ko beidzās šī situācija? 31. pants. Un kad viņš beidz runāt šos vārdus, zem tiem pāršķēlās zeme. Zeme atpleta mūtu un aprīvi viņus visus, viņu namu un viņu ļaudis, kas bija pie Korāha, un viņu mantību. Un tie dzīvi nogāja Šeolā ar visu, kas tiem bija. Zeme viņus apklāja, un tie tika iznīcināti no sapulces vidus. Kāda ir alternatīva? Jūs saka, hei, es gribu, lai lidotājs 100% gadījumu nosēdinātu lidmašīnu. Kas ir ar taviem grēkiem? Ja? Ja alternatīva ir noiet Šeolā un Dievs sots, ja? Vienkārši mēs to neuzskatām. Ja? Mēs to neuzskatām par tādu problēmu. Mēs to neuzskatām par dzīvības un nāves jautājumu. Tāpēc ar šo te vienīgo ceļu, ko Dievs ir ielicis, tikai caur viņu iecār to augsto priesteri, ko Ārons norādīja uz Kristu vecajā derībā. Ja? Ja mēs saprastu, ka alternatīva ir posts un pazudušana un Dievs sots, mēs varbūt bišķi nopietnāk tam pieiet. Mēs vienkārši neuzskatam, ka tā ir tik liela problēma. Ja? Kāpēc mēs ar šīs zemes lietām neatļaujam, kuram katram operēt vai lidot lidmašīnu? Mēs vienkārši neuzskatām, ka tā ir tik liela problēma. Tad pirmais, kas mums ir jāsaprot, ka tas ir dzīvības un nāves jautājums. Un tu varbūt, Kristiņa saka, hei, nu ko tu man sāc? Es jau ticu, ka Jēzus. Tā kā, ko tu man tā kā, es jau to zinu, kāpēc man par to vēlreiz klausīties? Bet tad, kad mēs pēc kāda brīža mums uz grēks uz lūkšanu, tu sēdi un tā domā. Es tā kā neko nevaru izdomāt, ja? Es tā kā kāds grēks nevaru atcerēties. Tad, kad tu dziedāsi dziesmu par piedošanu, tu tā kā vienkārši domās par hokeja spēli, kas būs 8:00 šodien vai vēl kaut ko. Ja? Kā tu pieeji Dieva žēlstības līdzekļiem, tu svētdienas rītā saki, kad beidzot es dzirdēšu kunga vārdu par viņa glābšanu un mielošos pie viņa mielest, ka viņš man piedod grēkus. Ja? Svētdien draudzē visi esam, lai stiprinātos ar to, ka Kungs ir labs pret mums, tas ir pats galvenais. Ja? Kā sanāks? Ja? Nu, mēs visi to darām pareizi. Ja? Kā sanāks? Tā nav tik liela problēma. Tā nav tik liela problēma. Tas nav dzīves un nāves jautājums. Un šis te mums pasaka, tas ir dzīves un nāves jautājums. Un vairāk kā tu pieeji par savu biznesu, kur tu uzskatas dzīves, par savu karjeru, kas ir, par savu bērnu izglītību, kas ir dzīves un nāves jautājums, un tā tā, un tā tā. Šis ir lielāk dzīves un nāves jautājums. Jo tas runā par mūsu mūžīgo dzīvi, par mūsu mūžīgo likteni, par pestīšanu vai sodu. Ja? Viņš saka, un te ir tikai viens veids. Ja, zini kā, Jēzus ir pilots, kas 100% gadījumu nosēdinās to pestīšanas lidmašīnu. Ja? Tu gribi pats tā kā to uzņemties vai lidotāju ar nulle kļūdas iespēju. Ja? Jo tas ir dzīves nāks jautājums. Ja tu lidot negribētu ar studentiņu, tu pats, tu kā pats, ja? Pats, okay, ja? Tu pats esi, tu tā kā, vai tev vajag pilotu, kurš ar nulle kļūdas iespējami nosēdinās lidmašī. Un ja tas Kristēs saka, nu es tā kā tā dzirdējis, priecājies, ja, ka Kristu tevi lidotājs, kas ar tavu pestīšanu pacels un nosēdinās ar 100% drošību. Vai tas nav dēļ, kā ir vērts priecāties? Ka viņa krusts, viņa pabeigtais darbs, viņš visu ir izdarījis. Ja. Lai tevi aizvestu līdz galam. Jo viņš ir Dievs. Ja. Viņš nolaidās ellē. Viņam atvērās zeme, un viņš tika aprīts pie krūsta, kad tēvs novērsās. Viņš uzņēma sodu. Ja. Lūk, dēļ kā viņš ir vienīgais. Viņš ir vienīgais. Ja Ārons bija tikai cilvēks, uz ko, kurš uz Kristu norādīja, tad Krists ir tas piepildījums. Viņš tavā vietā nolaidās ellē, kur tev vajadzēja nolaisties. Viņu aprīja zeme, kurai tevi vajadzēja aprīt, ja dēļ tavas vienaldzības un sacelšanās. Ja, un tavs, hei, nu kā sanāks, ja? Nu kas tad tur tāds liels ir svarīgākas lietas? Viņš ir šis augstais priestes, kurš tev ievada Dievu klātbūtnē. Ja, un vai tu esi viesis, vai tu esi kristiets, tad, kad tu saproti savu grēcīgumu, savu problēmu, ja šī te 4. Mozes grāmata parāda, redz, cik slikts stāvoklis ir ar tevi. Tu kāps uz vieniem te pašiem grābekļiem. Tu nenovērtēsi, tu atmetīsi. Tev vajag tik stabilu pilotu, kurš tavu pestīšanas lidmašīnu pacels un nosēdinās. Lūk, viņš ir Kristus, pie viņa ķeries. Neatmet viņu. Ja? Un tas otrs, šī te pirmā ideja par to, kad kā mums nekāpt uz tiem pašiem grābekļiem, ja? Kā mums nekāpt uz tiem pašiem, tas nāk no grēkatziņas. Tas nāk no tā, ka tu saproti, ka tavs grēks ir tik traks, ka viņš ir pelnījis tavu vienaldzību, ir pelnījusi, lai tev zem atvērtos. Bet Kristus to izcieta un ir sarūpējis tev šo mūžīgo likteni. Un tad tā otra problēma, kāpēc mēs kāpjam uz tiem pašiem grābekļiem, ko mēs šeit redzam. Kas ir otrā problēma šeit? Pirmkārt, grēkatziņas trūkums, ka mēs kaut kā paši varam bez viņa. Ja? Tā nav tik liela problēma. Tad otrs ir apsēstība ar tūlītēju, no kurienes tas nāk. Ja? Tā apsēstība ar miesu un asinīm, ar to, kas mums šajā, ko es varu šodien iegūt. Šī otras atcelšanās daļa, pirmā ir pret Āronu kā priesteri, un otrā ir pret Mozu kā ķēniņu, varētu teikt, kurš viņus ievedīs apsolītajā zemē, ko Dievs lieto, lai viņus ievestu apsolītajā zemē. Viņi saka, nē, mums tas viss ir, mums viens ir tas, kas ir tūlīt. Ja? Kā arī visa pasaule, un arī mēs kā kristieši varam iekrist tajā. Ka mēs nenovērtējam šajā tukšneša ceļā, kur Dievs mūs ved, ka mēs sakam, tas viss ir ok, bet īstenībā problēma ir tā, kas man ir vai nav tūlīt. Un tas ir nu tā, ja? Tas nav svarīgi. Paskatieties problēmas būtība, ka viņi pārmet Mozumu, ka viņš viņam nedod, nav devis visus labumus tūlīt. Tas ir no 12. Panta. Mozus lika saukt Dātanu, un Abarāmu, Eliāba dēls, bet tie teica, mēs nenāksim. Vai maz, ka tu mūs izvedi no zemes, kur plūst piens un medus, lai nonāvētu tuksnesī, un vēl gribi valdīt par mums kā augstmanis? Tu taču neesi mūs atvedis uz zemi, kur piens un medus plūst. Neesi devis mums mantojumā lauks un vīndārs. Vai tu gribi izdurt šiem vīriem acis, mēs nenāksim. Tad Mozus jau stipri iesvilās un teica kungam, nepieskaries viņu labības dāvanai, pat ne ēzeli no viņiem es neesmu ņēmis, un nevienam no viņiem es neesmu darījis ļaunu. Kāda šeit ir loģika? Kas te notiek? Jā. Viņi pārmet Mozumu, ka viņi ir tuksnesī joprojām. Un īstenībā tas ved atpakaļ pie tās pirmās problēmas. Kāpēc viņi nav iegājuši apsolētajā zemē? Ja jūs pastīsieties, kas notika iepriekš, Mozus jau izsūtīja sūķņus, teica, ka tā ir laba zeme, un visi tauts sacēlās. Viņi pēkšņi aizmirsuši to, ka viņi ir grēcinieki, ka viņu grēka dēļ viņi nav iegājuši. Viņi sāk vainot Dievu un viņi sāk vainot Mozu. Kāpēc viņi nav apsolētajā zemē? Ja? Viņi ir aizmirsuši, ka viņi patiesi neejam atpakaļ uz Ēģipti. Un otra lieta, ko viņi dara, ir tas, ka viņi saka, Ēģiptē bija piens un medus. Paskatieties, te ir speciāli uzsvars, tas absurds. Mēs bijām Ēģipti, mums bija labi, kāpēc mums kaut kur vedi? Tu mums solīji, ka tu ievedīsi, kur piens un medus, bet mēs jau tur bijām. Viss bija labi, tā dzīve bija superīga. Paskatieties, vai ne, ko viņš saka? Tātad 13. Vai maz, ka tu mūs izvedi no zemes, kur plūst piens un medus? Mēs tagad esam tuksnesī. Respektīvi, mums nav te un tagad. Viņi ir aizmirsuši, ka viņi tur bija verdzībā. Ja? Viņi ir aizmirsuši, ka faraons viņam lika būvēt, taisīt ķieģeļus no pašiem no saviem materiāliem, nedodot viņiem. Ja? Ka viņš apkāva viņu bērnus, ka viņi bija vergi un tā tālāk. Ka viņi brēca uz Dievu. Viņi to visi ir aizmirsuši. Saka, nē, tur bija labi. Apsēstība ar tūlītējo. Ja tu kā kristietis pateiksi apkārtiem, teiksi, hei, īstenībā šī dzīve ir okay. Ja? Bet galvenais ir kunga mūžīgā valstī. Mēs šeit esam tuksnesī. Pasaki to saviem draugiem, kad īstenībā es kā augstāko vērtību skatos to valstību, kas nāks, ja? Kur Kristi nāk ar. Šeit mēs vēl esam tuksnesī. Šeit vēl nav galīgais piepildījums. Kā kādreiz mūsu teoloģijas semināra direktors sacīja, Arts Celmiņš, ja, kad visi jau grib. Tad, kad nomirs, nonāk debesīs, neviens jau to neteiks, ka pareizi. Visi jau grib. Bet tas, ko Kristiets saka kopā ar Pāvilu, ka tā ir īstā valstība. Ja? Tā ir labāka. Un tālāk ir viņa šī te kļūda, pareizi grēks. Viņš saka, nē, tūlītējais. Un mēs neesam grēcinieki. Nav problēma, mēs nepiekā. Dievs ir vainīgs, Mozus ir vainīgs. Tur bija labāk. Ja? Un tas pats, kas arī tev nāks, ja? Ja tu esi kristietis, tad draugi, tā kā klausies, tagad ir tik grūti. Toreiz, ja, taču bija tik forši, ballītes bija super, bija jautri. Pasties Instagramā, viņi var gulēt ar ko viņi grib. Viņi dzīvo dzīvi, ja. Tu izved mūs no Ēģiptes, kur piens un medus tek. A mēs te tagad mokamies pa tūkstnes kaut kādu apsolījums pa kaut kādu. Tagad. Ja? Tagad. Dod mu te un tagad. Tas būs šis te otrā dēļ, kā cilvēki aizies no draudzes, ka viņi pamēģinās un atmetīs. Ja? Tāpēc, ka nav tagad. Tā ir apsēstība ar tagadējo. Un Kristus apsolījums ir par, kā Izraēlam tūkstnesī, par Dieva rūpēm, dievgādību, bet īstā valstība nākotnē. Tas ir tas, pie kā kristietis turēsies. Un kāpēc tu krāpsi uz tiem vieniem tie pašiem grābekļiem? Ja? Kāpēc tu kā Izraels turpināsi burkšķiet un sacelties? Tāpēc, ka tu teiksi, man Dievs nedod tagad. Ja? Un es negribu trivializēt, katram ir savas ciešanas un grūtības tagad. Un viņas varbūt sarežģītas un grūtas, bet Dievs dod savus līdzekļus, kā viņš palīdzēs. Viņš tad dod savu klātbūtni. Un kristietis pateiks, lai cik man šeit nebūtu nepatīkam, un kā šeit man nav viss tas, ko es gribētu. Un dažreiz pat ir ļoti sāpīgi. Bet kungs man dod savu klātbūtni. Kad mēs ejam pie vakarēdienu, kas tad ir? Kristus sapņš saka, es esmu ar tevi, tu sēdi pie man galdas. Ar svēto garu viņš nāk pie tevi, viņš saka, šeit tūkstnesī, es tev pamieloju ar maizi. Kaut arī tu skaties un tie tur Ēģiptē džezo, ja? Un dzīve notiekās. Bet tas ir, atcerieties, filmā Titāniks ir tā epizode, kur ar ko vispār filma sākās, kad Leonardo DiCaprio galvenais varons, kas pēc tam turās pie durvīm, ja, uz kuras guļ viņa mīļotā Kate Winslet, ja, ledainā ūdenē, ko tur īstpār visi atzīmē, ka tur vieta bija diviem cilvēkiem uz tām durvīm, bet nu nekas. Ja. Ar ko sākās filma? Ka tie, kas ir zaudētāji, beigās ir vinnētāji. Un tas, kas izskatās, ka ir vinnējis, ir īstais zaudētājs. Jo Leonardo DiCaprio varonis, ko viņš no diviem skandināvu jūrniekiem vinnē biļetes uz Titāniku. Un viņš sākas, yes, mēs braucām! Un tie paliek kā lūzeri. Ja? Un kas beigās ir lūzers? Īstenībā viss apgriežās otrādāk. Un te ir kaut kas līdzīgs. Viņš saka, hei, Ēģipte ir džess, viss notiekās. Un kungs saka, lūk, es jūs vedu, es par jums gādāšu tuksnesī. Un tas, kas tagad šajā pasaulē iztiesies kā zaudētājs, tas ir uz laiku. Pāvils, atcerieties, vēstulē korintiešiem, viņš saka, tas, kas ir redzams, tas ir uz laiku, tas ir pārējošs. Un viss, ko mēs zinām, jā, par, tā kā to nav jābūt Einšteinam, lai saprastu, ka tas, kas ir, ko tu tur savās rokās, kaut arī kā kristieši mēs novērtējam Dieva labās dāvanas, mēs baudam šo pasauli, mēs baudam labas lietas, mēs baudam labu ēdienu, mēs baudam labas... Tas viss ir super, bet tas nav augstākais labums, tāpēc, ka tas viss ir zūdošs. Ja? Visi to zin. Mēs visi to zinām. Tā vietā, lai censtos noturēt gaisu, satvert rokās, Pāvils saka, tas, kas nav redzams šobrīd, ko mēs saturam ticībā no Dieva apsuma, tas ir īstais paliekošais. Tas ir tas, ko Dievs mums dod, vai ne? Ka mēs ēdam vakarēdienu, tā ir ēšana, tas ir mīlas, ka mēs svinām, mēs sakam, mēs sagaidām to svinēšanu, ka mēs iesim tajā valstībā. Ja? Ko tas nozīmē? Tā kā mēs ieraudzam, ka šie cilvēki ir, kāpēc viņi viņus aprīst zem, kāpēc viņi tiek atmesti? Jo viņi atmest šo Dievu cerību par mūžīgo valstī. Dod man to, kas ir tagad. Atcerieties, vecajā derībā šis stāsts par diviem brāļiem, Jēkabu un Esavu. Jēkabs nāk pie Esavu, kurš bija pirmdzimtais. Un saka, klausies, es tev, viņš tur baigi izcelts, atnāk no medībām. Dod man, es tur. Viņš saka, labi, maini pret savu pirmdzimtību. Tas Esavs. Pēc kā man tāda pirmdzimtība? Pēc kā man viņu vajadzīga? Ja? Labāk zupiņa tagad. Ja? Labāk zupiņa tagad. Nekā kāda, ko man viņa dod? Kāda tur mūžīgā valstība? Ja? Tas ir tas pats. Ja. Dod man to, kas tagad. Pēc ko man tur dod kaut kā? Kristus, grēku piedošana, viņu valstība, kur nebūs ne sāpju, ne asaru, ne jaunā debes un jaunā zeme. Ko man tas dod? Dod man tagad. Un tas parādīsies tajā, kā mēs dzīvojam mūsu prioritātēs, vai ne? Par ko mēs skumstam, ja? Tā, ka mēs pazaudējam kaut ko, ka mēs nedabonam. Vai mēs sakam, hei, tas ir baigi slikt, man tas ļoti sāp, ja? Nu, baigi cirēs, baigi sāp. Cēmenu škrobi baigākā, ja? Bet labākais tomēr man ir. Tas ir ok, tas ir īstenībā ok, jo man ir kaut kas labāks. Pareizi. Ja, tas tā kā... Jums, nezinu, varbūt ielaužās kāds dzīvoklī, nozog kompaktdisku kolekciju, ja? Bet saka, hei, bet māja ir palikusi. Ja? Man ir, galvenais man ir. Tie ir sīkumi, ja? Tas ir pārējoši. Kurš klausās kompaktdiskus? Ja? Tas ir pārējoši, tā ir pagātas. Ja? Galvenais man ir. Tāpat arī šeit. Kad tu saskaries ar zaudējumu šajā pasaulē, ko ar vilšanos, ja? Ko tu dari? Vai tu, kā Kristus saka, pats galvenais man ir. Man ir Kristus, man ir grēku piedošana, man ir viņa mūžīgā valstība, kas nāks. Ja? Vispārējais paiet. Lūk, tad mums ienāk dziedināšana no mūsu kāpšanas uz veciem. Mēs varam sākt nekāpt. Ja? Mēs varam sākt nekāpt, ja mēs sakam, man grēki ir piedot. Man ir prieks, ka man ir grēki ir piedot, tas ir galvenais. Man sirds var priecāties, ka Jēzus manu glābšanas un pestīšanas lidmašīnu ar 100% drošību, kļūdas iespēja nulle. Cik liela iespēja, ka Jēzus tev neizglābs, vai tev grēki nebūs piedot, vai ka tu neieies viņu valstībā, mūžīgajā valstībā, jaunajā pasaulē. Cik liela kļūdas iespējamība, ka Jēzus to neizdarīs. Viņi ir nulle. To pierāda viņa augšām celšanās. Viņš izciet sodu, un tikpat, cik viņš ir dzīvs un augšām celšanās, tik arī tas attiecās uz tevi. Kļūdas iespēja nulle. Ja tev tas neizraisa prieku, ja, tu nesaki, ka vispārējais ir detaļas. Ja tas tev neizraisa, sas no sākuma. Sas no sākuma un domā, domā par saviem grēkiem, ja, un cik tev ļoti vajag piedošanu no viņa par viņiem. Ja, un tad tu sāksi to novērt. Atcerieties, kā Jēzus teica, kuriem daudz piedos, es daudz mīlu. No kuriem tas, ka nav mīlestības mūsu sirdī? Ja? Mums liekas, ka mums nekas daudz nav piedos, vai ka mums nevajag. Ja? Kam daudz piedos, es daudz mīlēs. Mēs tagad iesim pie kunga vakarēdien, pie kunga galda, un nāksim pie grēkus uz lūkšanas, kas izceļ mūsu grēkus, kad ir tik slikti, ja? Ar mums ir ļoti, ļoti slikti mūsu stāvoklis. Bet viņa piedošana ir ļoti, ļoti liela, tik liela, ka mēs nākam pie Kristus. Nepiedošanas iespēja nula. Ja? Cik droši ir piedošana pie Kristus? 100%.